नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आयज पुराय देशभरांत गणेश चतुर्थीची परब व्हडा उमेदीन आनी भक्तीभावान मनयतात. सकाळ सावन घराघरांनी गणपती पुजले. चडशे गणपती देड वा पाच दिसांचे आसतात, पूण खूप कडेन सात, णव, अकरा आनी एकवीस दिसांचे गणपती पुजतात. भौशीक गणेशोत्सव मंडळांनी माटव सजयल्यात आनी गणपती चवथी निमतान खुपशा धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचे आयोजन केला. भगवान श्री गणेशांचो जल्मदीस म्हळ्यार चवथ. गणपती ही बुद्धीची, भरभराटीची आनी भाग्याची देवता. गणेश विसर्जन हे मुंबय सारख्या शारात भव्य मिरवणुकेत जाता, तशेंच गावागावांनी आनी शारांनी लोक मिरवणूक आनी ढोलताशांच्या गजरात गणपती विसर्जन जाता. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्र्यांनी गणेश चतुर्थीची परबी भेटयल्या. सोशल मीडिया पोस्टात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ही परब देशातल्या खुपशा वाठारांनी सामूहिक उमेदीन मनयतात आनी ते सामाजिक उर्जेचे एक सुंदर उदाहरण अशें म्हळां. भारतीय परंपरेत भगवान श्री गणेशाक शुभ आनी आडमेळी पयस करपी दैवत मानतात. संकटापासत सगळ्यांचे रक्षण आनी सगळ्याकडे समृद्धी पातळची अशी तिणे प्रार्थना केल्या. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी भगवान गणेश हो बुद्धी, समृद्धी आनी सौभाग्याचे मूर्त स्वरूप आसा आनी लाखांनी लोकांच्या काळजांत तांचे खाशेले स्थान आसा अशें म्हळां. लोकांनी एकता, बंधुता आनी सामूहिक यत्नातले आडमेळी पयस करपाक वचनबद्धता आत्मसात करपाचे आवाहन केले आनी श्री गणेश सगळ्यांक शांती, समृद्धी आनी खोस दिवं अशी प्रार्थना केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक गणेश चतुर्थीच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिल्यात. गणपती बाप्पा मोरया अशें म्हणून तांणी सगळ्यांच्या कल्याणा खातीर प्रार्थना केल्या. शिक्षक हे देशा खातीर खूप महत्वाची सेवा करतात आनी आजच्या तरणाट्यांक विकसित भारता खातीर तयार करपाची जापसालदारकी तांच्या हातात आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. काल नवी दिल्ली हांगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारान सन्मानित जाल्ल्या शिक्षकांकडेन आपल्या राबित्या घराकडे संवाद साधतना मोदी हांणी सक्षम नागरिक आनी तरणाट्यांक विकसित भारता खातीर तयार करपाक आमी सगळ्यांनी यत्न करूंक जाय अशें म्हळें. शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांक भारतातल्या विविधतेचो सोद घेवपाक शैक्षणिक भोंवडेर घेवन वचपाक शकतात, जाका लागून तांच्या शिक्षणात मजत जातलीच आनी तांकां देशाबद्दल सर्वांगीण म्हायती मेळपाक मजतय जातली अशें तांणी म्हळें. हाका लागून पर्यटनाकूय चालना मेळटली आनी थळाव्या अर्थवेवस्थेकूय चालना मेळटली अशें तांणी सांगलें. उत्तर प्रदेशांतल्या गोरखपूर हांगा सैनीक स्कुलाचें उक्तावण उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी केलें. शिक्षण हे एक माध्यम जे बदल घडयता आनी समाजातल्यो वायट आनी दुष्ट प्रथांचो नाश करता अशें हे वेळार उलयतना तांणी म्हळें. गोरखपूर सैनीक शाळेत येवन म्हाका खोस जाता, कारण आपूण स्वता सैनीक स्कूल चित्तोडगडाचे आदले विद्यार्थी अशें तांणी म्हळें. नव्यान बांदिल्ल्या शाळेच्या सुविधांचे कौतुक करतना तांणी म्हळें की ह्या सैनीक शाळेत सर्वोत्तम सुविधा आनी मुळाव्यो सुविधा आसात, जाका लागून हेर शाळा आनी सैनिकी शाळांखातीर आदर्श दवरला अशें ते उलयले. अपेसाचो भय धरू नाकात, कारण ती यशाची सुरवात अशें तांणी विद्यार्थ्यांक सांगले. भारत आयज बदल्ला. भारताच्या लोकशायेची शेजारी देशाकडे तुलना जायना अशें तांणी म्हळें. हे वेळार मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथूय उलयले. भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज विधानसभा वेंचणुके उपरांत जम्मू काश्मीराक राज्याचो दर्जो दिवपाचे उतर दिले. जम्मूत एका भौशीक सभेत उलयतना तांणी म्हळें की जम्मू आनी काश्मीरात जावपी विधानसभा वेंचणुको इतिहासीक आसात, कारण मोदी सरकारान कलम 370 रद्द केल्या उपरांत पयलेच फावट राष्ट्रध्वजाखाला आनी संविधानाखाला ह्यो वेंचणुको जातात. केंद्रशासित प्रदेशातल्या दहशतवादी घडणुकांत सरकारान 70% उणाव हाडला आसतना काँग्रेस नॅशनल कॉन्फरन्स एकठांय येवन जम्मू काश्मीराक परत एकदा दहशतवादाच्या उज्यात धुकलपाक यत्न करता असो आरोप तांणी केलो. एनडीए सरकार दहशतवादाचे पुनरुज्जीवन, स्वायत्तता तशेंच गुज्जर, पहारी, बेकरवाल आनी दलिता सयत खंयच्याय समुदायाचेर अन्याय जावंक दिवचे नात अशें तांणी सांगले. भारतीय हवामान खातें आयएमडीन फुडल्या चार दिसांत ओडिशा दर्यादेग, आंध्र प्रदेश आनी तेलंगणात पावसाच्यो हालचाली वाडटल्यो असो अदमास काडला. फाल्यां दर्यादेग आंध्र प्रदेश आनी यानामात घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें आयएमडीन सांगलां. हवामान खात्यान आयज उदेंत राजस्थान आनी तेलंगणा, ओडिशा आनी मध्य महाराष्ट्रांत अतिप्रमाणात पावस पडपाचो अदमास दिला. मजगती अस्तंत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अस्तंत राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगड, कोंकण आनी गोंयांत आयज घोग्यांनी पावस पडटलो. ईशान्य भारतांत आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुरांत फुडल्या 7 दिसांत ही परिस्थिती दिसतली. केरळ, माहे, दक्षिण अंतर्गत कर्नाटक आनी दर्यादेग कर्नाटकांत ह्या म्हयन्याचे 9 तारखे मेरेन आनी फुडल्या 7 दिसांनी मध्य प्रदेशांत अशीच परिस्थिती आसतली असो अदमास आयएमडीन उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.